aktuelnosti.
Dobroveče, poštovani slušalci. Republika Srpska u ovoj godini, uprkos izazovima, očuvala je stabilnost, ocijenio je predsjednik Milorad Dodik, izrazivši očekivanje da će tako biti i u narednoj godini. Dodik je naglasio da nametnuti zakoni o javnom RTV servisu moraju biti preispitani kako bi ovaj servis bio u službi svih građana BiH, ali i Republike Srpske. Javni RTV servis, naplata i raspodjela prihoda od RTV takse, dobra u Srpskoj, loša u Federaciji BiH, a zbog čega? Monitoring komitet za poštovanje dužnosti i obaveza zemalja članica konstatovao je da je kriza u Bosni i Hercegovini najteža od 1995. godine. Danas u emisiji tonska realizacija Ognjen Jotanović. Ja sam Velimir Božić, a na početku pozdravna melodija.
Normalni da znaš, na polju minus je, a unutra
Nametnuti zakon i o javnom RTV servisu moraju biti preispitani kako bi ovaj servis bio u službi svih građana BiH, ali i Republike Srpske, istakao je danas predsjednik Srpske Milorad Dodik. Republika Srpska u ovoj godini, uprkos izazovima, očuvala je stabilnost, ocijenio je Dodik. Branka Veleušić.
Republika Srpska i u ovoj kriznoj godini uspjela je sačuvati stabilnost, ocijenio je Dodik, a nada se da će tako biti u narednoj godini.
Godina u cijelosti je bila najavljena kao teška. Ono što je važno sada, ipak smo prošli kroz nju dosta stabilno. I u tom pogledu zaista mogu da izrazim zadovoljstvo. Mnogi to ne vide zadovoljstvo u nekom opštem stanju, ali ja moram da kažem da smo zadržali stabilnost, da je Republika Srpska izvršavala sve svoje obaveze i da nije ušla u krizu kako su to neki bajni analitičari najavljivali, čak i drugi političari. Kogod možda čudni može zvučiti to da to impresionira, ali moram da kažem da živim s tim svaki dan i veoma mi je važno što funkcionišemo i što odgovaramo na izazove. Iduća godina naravno će biti izazovna i teška i ona u sebi nosi jedan daleko više ekonomskih i socijalnih izazova. I to je i zbog naših određenih sistemskih slabosti, oni koji su naslijedili promašene privatizacija, pa do sada svjetske ekonomske krize koja je bitno utjecala na našu poziciju, to će utjecati na značajne izazove, pa čak i socijalne, pa moguće i političke probleme, ali u svakom slučaju očekujem da ćemo proći stabilno i mirno kao što smo prošli ovu. Ja sam uvjeren da Republika Srpska ima potencijal i da Republika Srpska će stabilno kroz ovo proći bez ikakvih problema i u tome vidim svoju sreću.
Otvoreno pismo BHRT-a njemu upućeno predsjednik Srpske nije ni pročitao, ali sugeriše da ovaj servis treba građanima objasniti zašto je neprijateljski usmjeren ka Republici Srpskoj, ali i kako je doveo kompletan javni servis BH u ovolike dugove. Nezadovoljan nametnutim zakonima o javnom servisu, predsjednik Srpske je najavio da i sam danas preduzeo konkretne aktivnosti.
On treba da objasni kako se glavili firmu u tolike dubioze, kako su politički obojen, kako vrše promociju sam jedne političke pozicije, kako to da nisu prihvaćeni u recimo Republici Srpskoj koji izdvaja ogroman novac. I naravno da je sasvim legitimno da i mi razmišljamo o određenim koracima. Kao što se moglo vidjeti, ja sam rekao da ćemo pokrenuti akciju i razmisliti o tome da dođe do promjena. Nama BHTV je ovdje prije svega neprijateljski usmjeren ka Republici Srpskoj i to je pokazao svih ovih godina postojanja. Nikada nije želio da bude objektivan, nego je uvijek bio usmjeren ka tome da uruši povjerenje u ono što se zove Republika Srpska i život ovdje. I logično je pitanje zašto bi ljudi odavde plaćali takvu jednu televiziju koja u suštini radi neprijateljski i protiv Republike Srpske. Dakle, mi ne tražimo nikoga da navija, ali je nemoguće izdržati sve ono što je do sada u svom uređivačkom smislu vršila ta televizija. S druge strane, često bi htjeli da vidimo i gledamo Partizan ili Košarci ili Srbiju u reprezentaciju. Nikada nismo vidjeli, uvijek su bile neke druge ekipe koje su, to nas ne interesuje, nas interesuje da dogledamo te vrste ekipe. Prema tome, ne zadovoljavaju ni naše osnovne gledalačke potrebe. I ja sam danas dao nalog da se izuči na koji način ja mogu da budem lično skinut sa plaćanja preplate na taj način, bez obzira što mogu da poduzmu bilo kakve mjere. Mislim da takvi zakoni koji su nametnuti, a ovi su nametnuti oko javnog servisa, trebaju da budu preispitani. I da se uspostavi servis koji može da funkcioniše, ima za cilj da bude servis svih ili ne treba da postoji. To je naprosto dilema, odnosno to je stvar gdje nema dileme. Onako ne mogu da budu u interesu i ako mi ne možemo da budemo konzumenti programa, onda zašto plaćamo program?
Srpska ima potencijale i političku snagu da prebrodi sve probleme i izazove, poručuje predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Radio televizija Republike Srpske ne može biti talac trenutnog stanja u sistemu javnog emitovanja, izjavio je danas na konferenciji za novinare u Banja Luci generalni direktor Radio televizije Republike Srpske Dragan Davidović. Razlog za to su drastičan pad naplate RTV takse u Federaciji BiH i loša raspodjela sredstava sa jedinstvenog računa. Davidović podsjeća da je naplativost RTV takse u Srpskoj veća od 90%, a da u njoj živi samo 1/3 stanovništva BiH. Rješenje vidi u pravičnijoj raspodjeli sredstava od taksi.
Problem se sveo i ovih dana kulminirao na činjenici da mi imamo u članu 23 zakona o sistemu i svim ostalim zakonima pitanje prikupljanje RTV takse i pitanje raspodjele RTV takse. To je alfa i omega svega, kondicio sine qua non svega, svih naših međusobnih odnosa. I s jedne strane, mi tvrdimo da federalna radio televizija i njen sistem za prikupljanje RTV takse, dakle služba za prikupljanje RTV takse, je nedovoljno uložila napore, da je nedovoljno uložila kadrovske, tehničke kapacitete, financijske kapacitete da prikupi RTV taksu u federaciji, a s druge strane, kad je u pitanju BHRT, ulažemo užasno veliki prigovor na raspodjelu svih sredstava koja se slijevaju na jedan račun. Malo da pojasnim, znači, RTV taksu, koja je zakonom obavezna za sve građane koji posjeduju radio i televizijski prijemnik, prikupljaju dve službe. U Republici Srpskoj služba radio televizije Republike Srpske, u Federaciji služba federalna televizija. Sam novac prikupljen od RTV takse ide na jedan račun i po automatizmu se raspodjeljuje po zakonu na 25% nama, 25% federalnoj televiziji i 50% BHRT-u. Naše osnovna primjedba odnosi se na činjenicu da je pad naplate RTV takse u federaciji drastičan. Drastičan. I s druge strane, postavili smo pitanje i postavljamo pitanje i uvijek smo postavili pitanje koji je razlog da BHRT ima 50% u raspodjelu te RTV takse. Dakle, šta je rukovodilo zakonodavca da BHRT-u dodijeli 50% RTV takse? Nama to ni dan danas nije jasno i ja ću vam iznijeti podatke koji idu u prilog toga da je diskvalifikacija, kad su u pitanju ta raspodjela, diskvalifikacija i federalne radiotelevizije i radiotelevizije Republike Srpske u apsolutnom iznosu. Dakle, s jedne strane imamo vrlo velike primjedbe na količinu novca koja se prikuplja u federaciji i s druge strane imamo vrlo veliku primjedbu na sistem raspodjele novca. To je dovelo u posljednjih dana do kulminacije u problemima između tri javna servisa, a osim toga problemi su se javili i međusobnim tužbama između javnih emitera. I prosto je pitanje kako može brak da opstane u situaciji kad se međusobno tužimo. Suma novca koja je u igri je otprilike oko 100 i nešto miliona maraka po osnovu marketinga i u osnovu međusobnog odnosa između federalne televizije i BHRT-a. Dakle, sa tolikim ciframa i suđenjima koji su ovih dana i počeli, vidjet ćete, ja sam to i naveo u ovom predlošku, imat ćete te podatke, mislim da je ročište bilo prvo ročište 6. decembra, da je zakazano za februar, sljedeće ročište. Dakle, u sistemu u kome mi imamo velike primjedbe u prikupljanju RTV takse, u raspodjelu RTV takse, u međusobnom tuženju i suđenju, došlo se do pitanja kako dalje graditi međusobne odnose. Čuli ste, dio političara je iskazao svoje nezadovoljstvo, dio političara iz Republike Srpske, sa zahtjevom za ukidanje BHRT-a kao nepotrebnog emitera. Dio političke javnosti u Bosni i Hercegovini traži kanal na hrvatskom jeziku. Dio javnosti traži čak i ukidanje entitetskih televizija, dio političke javnosti iz Sarajeva i stvaranje samo jedne televizije i tako dalje. Dakle, evo, mi smo, čini mi se, pred jednom vrstom konačnog raspleta unutar problema koji se zovu javni RTV sistem i međusobni odnosi između javnih RTV servisa. Pokušaj da se kako tako riješi problem naplate RTV takse tematskim sjednicama, jednom tematskom sjednicom zakazanom pre dvije godine u Tesliću, pa drugom u Mostaru, pa ponovo u Tesliću, nismo uspjeli ništa da postignemo, nažalost zbog stava kolega iz federalne televizije da su to mjesta na kojima se ne raspravlja, da su nepotrebne te tematske sjednice takve vrste, ali evo, mi smo imali potrebu da iskažemo da su ti podaci alarmantni kad je u pitanju naplata RTV takse u federaciji i da je problem i pitanje više da li Republika Srpska i Radio Televizija Republike Srpske može biti taoc sadašnjeg stanja u sistemu, da li može biti taoc loše naplate u federalnoj televiziji, odnosno od strane službe federalne televizije i u federaciji, da li možemo biti taoc loše raspodjele zakonom predviđene, da li može biti taoc činjenice da reforme u ta dva javna emitera nisu izvršene nikada, da je ogroman broj zaposlenih koji su u stvari ne rade, da je višak zaposlenih u oba emitera negde oko 600, od čega samo na BHRT otpada oko 400 viška ljudi. Za federalnu mi nećemo da protestujemo, to je njihov problem, da li imaju viška ili manjka ljudi, ali za BHRT koji se finansira na način na koji se finansira sa 50%, postavljamo problem viška zaposlenih, slabe produkcije, ogromnih dugovanja koje imaju i unutrašnjeg duga i prema međunarodnim organizacijama i po pitanju satelitskog programa. Dakle, postavlja se pitanje da li Republika Srpska i mi možemo biti taoci, u kojoj mjeri možemo da finansiramo jednu poprilično, rekao bih, zapuštenu atmosferu u oba javna servisa, ali, kao što sam rekao, problem federalne televizije je njihov problem, osim u onom dijelu koji se tiče prikupljanja RTV takse u federaciji, koji je problem pitanja i naših para. Ne zaboravite da 7,15 feninga, koliko je iznos RTV takse po domaćinstvu, da je problem koji se nameće i Radio Televizije Republike Srpske, bez obzira da li je tih 7,15 prikupljeno u Širokom Brijegu, da li u Travniku ili Bjeljini. To su, gospodo, u tih 7,15, 25% je Radio Televizije Republike Srpske. I zbog toga mi, ovo nije problem miješanja u tuđe poslove, to je problem miješanja u sopstveno dvorište. Kasa je, nažalost, ista i moj odgovor svima onima koji misle da je to problem isključivo, uslovno rečeno Sarajeva i sarajevskih televizija, po ovom nekom kolokvijalnom jeziku rečeno, je problem mog novca prikupljenog u federaciji. Dakle, nije isto ako je prikupljeno 100.000 maraka u federaciji i 1.000.000 maraka, jer kad se prikupi 1.000.000 maraka u federaciji, mojih je 250, kad se prikupi 100, mojih je 25.000. Dakle, to je naš novac, novac naših ljudi, koji u ovom trenutku imaju reformisan javni servis. Dakle, već 8. godinu poslujemo bez gubitaka, za razliku od ove dve televizije dole. Redovne plate, 110 ili 108 plata, mjeseci nikada nije zakasnilo u ovoj kući. Sve obaveze prema države su izmirene na vrijeme i prema dobavljačima. Ušli smo u sopstveni kredit od 5 miliona marak, 2,5 miliona evra za kupovinu produkcione opreme u novom RTV domu. Uložili smo ogromna sredstva u sanaciji predajničke opreme, to je ova oprema na kotama koja treba da prihvati digitalnu tehnologiju. Uložili smo mnogo novca i mnogo napora za izgradnju ovoga RTV doma. Ovo je naš proizvod. I imamo optimalan broj zaposlenih. Mi imamo u ovom trenutku 520, ukupno 520 zaposlenih i u IT centrima i produkcionim kapacitetima ovde i tako dalje, za razliku od, recimo, samo kolega u BHRT-u koji ima oko 1000 zaposlenih. Dakle, duplo imaju više zaposlenih i duplo veću participaciju RTV taksi. A ako vam kažem da naš medija centar proizvede 7 sati dnevno sopstvenog programa, a da isti taj medija centar u Sarajevu dakle kod kolega u BHRT-u proizvodi negde oko 4 nešto, 4 i po sata dnevnog programa, onda će vam biti ta proporcija još jasnije. Znači, 1000 ljudi sa 50% RTV takse proizvede 4 i po sata sobstvenog programa, kod nas 520 ljudi sa 25% RTV takse proizvodi 7 sati RTV programa. I ne zaboravite, ajde sad na kraju da završim, imaju zajednički jutarnji program, što je velika ušteda, i oko 12, 12:15, pa nekad do 1 sat, od 1 sat pa nadalje do 7 ujutro, vi slušate radio programa televiziji BHRT-a. To javni servis nijedan u okruženju nije uspio. Dakle, 1000 ljudi nisu u stanju da upakuju reprizni ili neki drugi program na toj televiziji, ali zato participiraju raspodjeli na način koliko participiraju. I da se sad svedem nadalje, dakle, u ovom trenutku, dakle, imate vrlo bitne sledeće pretpostavke. U federaciji je pad RTV takse stravičan, Hrvati ne plaćaju i niko ih zbog toga ne zakonski ne tretira. Oni su amnestirani, nijedan, nikada niste čuli da je BHRT, kao juče reagovao poslovodstvo BHRT-a, zato što Dragan Čović ili bilo ko od Hrvata kaže nećemo da plaćamo program. Hrvati su građani trećeg reda. Nikada niko iz straha od ozdo da im se nešto ne desi, nije ustao i rekao, gospodine Čoviću, to je zakonska obaveza. Ja ne ulazim sad u problem da li je Čović u pravu ili nije. Da li su Hrvati u pravu ili nisu, što traže svoj hrvatski kanal. Ja prosto ulazim u zakonsku obavezu, ali u federaciji ne smiju da priđu. Nijednom domaćinstvu hrvatskom da traže tu RTV taksu u strahu od reakcije hrvatskih političara. Kad ste čuli da je poslovodstvo BHRT-a izašlo sa onakvih saopštenja kao što je juče protiv političkog rukovodstva i državnog rukovodstva Republike Srpske, kad je u pitanju hrvatska komponenta i odbijanje Hrvata da plate RTV taksu? Nikada. Nikada. Tu smo amnestirali. Pad takse kod Bošnjaka je katastrofala. To se pripisuje činjenici da zapuštenosti službe za naplatu RTV takse u federalnoj televiziji i činjenici da Bošnjaci sve manje imaju poverenja u sistem javnog emitovanja. Procjenjujemo da je zbog toga svega manjak novca u sistemu na godišnjem nivou oko 20 miliona maraka. 20 miliona maraka, kad bi po sadašnjoj raspodeli bilo, to je naših 5 miliona maraka. Ja hoću te pare na son. To su naše pare.
Još o medijima. U Sarajevu upravo završen sastanak o situaciji u javnom RTV servisu. Prilog pripremio Razan Škipina.
Resorni ministar Rudo Vidović izrazio je zadovoljstvo sadržajem današnjeg sastanka, iako se njegovom pozivu za razgovor o daljim koracima u procesu digitalizacije RTV signala u Bosni i Hercegovini nisu odazvali predstavnici radio televizije Federacije BiH.
Jedan od bitnih i najvažnijih zaključaka današnjeg sastanka je da će sljedeći biti održan iza 16.1. kad je datum otvaranja ponuda vezano za prvu fazu digitalizacije. Naravno, mi smo razgovarali isključivo o digitalizaciji i onome što nadležne institucije, koje, odnosno akteri koji sudjeluju u ovom procesu, trebaju uraditi, odnosno međusobno smo se informirali šta je do sad urađeno, šta je Vijeće ministara kroz sve odluke, šta je Ministarstvo komunikacija i prometa uradilo kao jedan od, rekao bi, pokretača aktivnosti, obzirom da u Bosni i Hercegovini nositelja ovog procesa definiranog nemamo. Iz tih razloga je Vijeće ministara se odlučilo da napravimo interresorno povjerenstvo koje vodi ovaj proces, ali isto tako obveza javnih RTV emitera je da sudjeluju u tom procesu proaktivno ili vrlo aktivno. Dva razloga su za to. Dakle, postojeću infrastrukturu postojećih javnih RTV emitera i brigu o digitalizaciji, to je uloga javnih RTV servisa. Zatim, dakle, digitalizacija produkcijske opreme je apsolutna uloga javnih RTV emitera i oni su samim tim, dakle, obvezni i dužni sudjelovati u tom procesu. Ako postoji izgrađen taj sustav digitalni, onda je dobro. Onda ćemo mi ovaj proces digitalizacije odašiljača i prijenosnih veza završiti vrlo skoro i idemo gledati digitalni signal, ali po našim saznanjima i po, evo, izrečenim, dakle, konstatacijama predstavnika dva danas javna RTV emitera, nemamo mi u potpunosti digitaliziranu produkcijsku opremu, niti pripremljenu kompletnu infrastrukturu i to je uloga i obaveza, dakle, javnih RTV emitera uz pomoć osnivača, dakle, institucija koje su zapravo osnivači javnih RTV emitera da se uključe u taj proces. Ono što se danas dogodilo, ja moram evo i pred kamerama kazati, ovdje je zapravo nesudjelovanje jednog od javnih RTV emitera i ja čvrsto vjerujem, bez obzira koji su razlozi navedeni u pismu prije početka ovog sastanka, da neće doći, dakle da nisu spriječeni, ja vjerujem da će na naredni sastanak koji smo dogovorili iza 16.1. dati svoj doprinos i sudjelovati u obavezi koju oni imaju unutar svog javnog RTV servisa i naravno zajedno sa druga dva javna RTV emitera i sa Ministarstvom komunikacija i prometa i regulatornom agencijom za komunikacije ovaj proces ubrzati i naravno ispoštovati ćemo svi zajedno te rokove koji su definirani.
Ministar Vidović odgovorio je na pitanja novinara koje se odnosila na aktualnu situaciju o naplati RTV takse u Federaciji BiH i načina raspodjele te vrste prihoda između javnih emitera. Pritom je istakao.
Ja sam rekao da po pitanju RTV takse i nedovoljnog stupnja ubiranja RTV takse, naravno treba otvrti na tematskim sastancima, kakav je bio neki dan u Tesliću, na kome sam ja u drugom dijelu sudjelovao vezano za digitalizaciju. I svi oni koji sad od sva tri RTV emitera bježe od tog pitanja, mislim da prave problemi sebe. Stanje unutar jednog emitera i odnosi između tri javna RTV emitera i teško financijsko stanje koje se ovih dana evo pojavljuje u medijima, nije pitanje ovog saziva koji je danas održalo sastanak. Mi smo danas razgovarali o pokretanju procesa digitalizacije, a o stanju naplate RTV takse i međusobnih financijskih potraživanja, apsolutno je obaveza i uloga osnivača javnih RTV emitera da vode brigu. O tome je više nego evo, državno ministarstvo koje koordinira. Dakle, financijsku samoodrživost javnih RTV emitera u Bosni i Hercegovini i brigu o tome trebaju voditi osnivači. Dakle, pod broj jedan osnivači, a evo, podsjetit ću vas da je Federalna radio televizija, njen osnivač je federalni parlament, federalna vlada, radio televizija Republike Srpske, vlada Republike Srpske i skupština, Narodna skupština Republike Srpske i pitanje načina ubiranja RTV takse koja je definirana kroz zakon ovakav kakav je i nedovoljan dostignut stupanj naplate RTV takse prije svega treba biti, dakle, tema osnivača i kako unaprijediti taj proces, to nije uloga niti zadaća ovog ministarstva, niti resornog ministra. Ja sam iznosio svoje mišljenje i ranije, prije nego što sam preuzeo ovo ministarstvo, da ovakav način nije u startu odražavao siguran način da bi javni RTV emiteri mogli svoju financijsku stabilnost naći u tome. Moramo tražiti druga rješenja. Evo, sutra u procesu digitalizacije slobodni digitalni kanali i zakup koncesionarima, komercijalnim televizijama ili nekom drugom, naravno će stvoriti tehničke pretpostavke da se taj financijski dio dodatni definira. Dotad treba naći rješenje boljeg oblika RTV takse i naravno o tom pitanju ponavljam, dakle, mi u Ministarstvu komunikacije i prometa nismo dužni ni pozvani da komentiramo zato što nismo previše bitni akteri u načinu branja.
U pogledu osnivanja trećeg hrvatskog RTV kanala kao javnog emitera, ministar Vidović je kazao da predstavlja legalnu volju hrvatskog naroda koja treba da bude pretočena u zakon na nivou Bosne i Hercegovine.
Sam ti ikad lagao, slomljenu od drugih primao, da li sam te sad izgubio, samo da bi znao šta sam imao. I nije čudo biti ostavljen, kad samo jedan voli za oboje, do smrti biti ponosan i nje. To vrijeme to prokleto boli i mrzim sebe što još te volim. Nakon toliko godina ništa se nije promijenilo, još uvijek trebaš mi i još nema ničega što bi tebe zamijenilo. Nakon toliko godina ništa se nije promijenilo, još uvijek trebaš mi i još nema ničega što bi tebe zamijenilo moja ljubavi.
Još o Federaciji BiH, Republika Srpska nije spremna da prihvati tobožnje izgovore Federacije BiH da ne plati dugove Srpskoj i vreme je da se konačno utvrde obaveze federacije, istakao je ministar financija Srpske Zoran Tegeltija. On je danas u Banja Luci otvorio nove prostorije Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge. Nevena Stanković.
Republika Srpska je imala razumijevanja za Federaciju BiH i njene finansijske poteškoće, zbog čega je i dala saglasnost da se period za naplatu duga odgodi, rekao je ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija. Stvorena je apsurdna situacija u kojoj je Federacija BiH dužna i traži neprimjerene izgovore da se dug ne realizuje.
Mi smo zaista imali razumijevanja za federaciju i za njenu financijske poteškoće i saglasili smo se da se taj period odgodi izvršenja, da se stvore neko vrijeme i da oni provjere određene podatke. Međutim, oni samo odugovlače, kupuju vrijeme. Prihvatili smo i to rješenje da se kompletira jedinica za krajnju potrošnju na kojem su insistirali. Mi smo dostavili svoje prijedloge ljudi koji će biti u toj jedinici za krajnju potrošnju. Oni nisu ni to uradili u ovom trenutku.
Tegeltija nije želio komentarisati najave stručnjaka iz Federacije BiH da ovom entitetu prijeti finansijski krah, ali je ocijenio da takve prognoze nisu realne. Ministar financija naglašava da će parlament Srpske biti jedini u BiH, a i u regionu, koji će u ovoj godini usvojiti ekonomsku politiku i budžet za 2012. godinu. Komentarišući burne rasprave u vezi sa ovim dokumentima u parlamentu Srpske, Tegeltija je rekao da je podrška socijalnih partnera na koje se oni odnose najbolja poruka poslanicima.
Ja znam da je bilo ozbiljne rasprave i o budžetu i ekonomskoj politici, da je bilo rasprava koje se išlo u pozitivnom smislu, konstruktivno, da se traže bolja rješenja, a uvijek u parlamentu, što je i razumljivo za parlament, imate i kritike koje su kritike radi kritike i tako je bilo i ovaj put. Mi smo poslije nekoliko godina prvi put imali ova dva dokumenta u nacrtu. Poslije nacrta održali smo mnogo sastanaka sa svim našim socijalnim partnerima.
Govoreći o novom zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju, Tegeltija je naveo da je zakonom predviđeno da poljoprivredni proizvođači mlađi od 50 godina budu obveznici penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja.
U skladu sa tim mi smo pripremili i izmijenili zakonsko rješenje zakona o doprinosima. Definisali smo najnižu osnovicu po kojoj bi se te plaćale doprinosi i ovo je na neki način još iskoristili priliku da izjednačimo neke odnose između Fonda zdravstvenog osiguranja i Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. Za one koji ne znaju, da kažem da zbirna stopa koja se, smo imali kada smo se, koja se primjenjivala na neto plate, podrazumijevala da u toj zbirnoj stopi fondu PIO pripada 57% te zbirne stope. Kada je došlo do preračunavanja te zbirne stope sa neto na bruto plate, došlo do pomjeranja odnosa između fonda PIO i fonda zdravstva, tako da je stopa sa 57 smanjena na 54 nešto u korist fonda PIO, što znači da fond PIO bio oštećen za određeni iznos u toj samoj raspodjeli. Fond PIO je insistirao na korekcijama jer je bilo predviđeno da se zadrži taj okvir i ovo pomjeranje stopa jeste samo da se dovede stopa PIO u onaj okvir fond zdravstva u procentima koji predviđaju za zbirnu stopu doprinosa u Republici Srpskoj.
Tegeltija je danas u staroj zgradi vlade Republike Srpske u Banja Luci otvorio nove prostorije Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge. APIF uspješno obavlja djelatnost u 10 poslovnica na 44 lokacije u Republici Srpskoj i zapošljava 135 radnika.
A BiH u Evropi, ali kako? Član delegacije BiH u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope Milica Marković rekla je da je izvještaj o Bosni i Hercegovini koji je danas u Parizu razmatrao Monitoring komitet za poštovanje dužnosti i obaveza zemalja članica najnegativniji do sada i da su izvjestioci u njemu sa zabrinutošću konstatovali da je kriza u BiH najteža od 1995. godine.
Danas je Monitoring komitet razmatrao izvještaj o Bosni i Hercegovini koji su podnijeli izvestioci koji su radili na tome. Izvještaj je vrlo negativan i sa velikom zabrinutošću se konstatuje situacija u Bosni i Hercegovini. Sami su oni rekli da je to najteža kriza u Bosni i Hercegovini od 1995. godine. Ono na što sam se ja fokusirala jeste da je Republika Srpska u više puta podvučena kao glavni krivac za negativnu situaciju u Bosni i Hercegovini. I ona je u više navrata optužena, prije svega naš predsjednik Dodik. Za njega je rečeno da podgrijava i podržava dva HDZ-a u njihovim postupcima kojim blokiraju izbor zakonodavnih i izvršnih organa vlasti, da poslanici iz Republike Srpske pretjerano koriste entitetsko glasanje i tako blokiraju donošenje važnih zakona na putu euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine. Zatim da je bila prilika da se formira vijeće ministara, ali da su poslanici iz Republike Srpske entitetskim glasanjem odbili mandatara Slavu Kukića, da predstavnici Republike Srpske u zajedničkim organima sistematski slabe državne institucije, osporavaju ih i stalno kritikuju. Mi ćemo iz Republike Srpske sigurno uložiti amandmane u onom dijelu gdje se Republika Srpska podcrtava i apostrofira kao glavni krivac za nastalu situaciju u Bosni i Hercegovini. Ja sam naravno reagovala i diskutovala na komitetu i rekla sam da je za Republiku Srpsku neprihvatljivo da ona bude ovoliko okrivljena za tu situaciju, a s druge strane stranke federacije nisu toliko prozvane za ove probleme. Ono što je najviše zabrinjavajuće u izvještaju i u rezoluciji koja će biti razmatrana na januarskom zasjedanju jeste da je za njih usvajanje implementacija presude Sejdić i Finci samo prva faza u globalnoj reformi Ustava Bosne i Hercegovine, da je Dejtonski mirovni sporazum po njima prevaziđen i da predstavlja kočnicu u napredovanju Bosne i Hercegovine u euroatlantskim integracijama. Na kraju izvjestilac je tražio da pojača rezoluciju u smislu da je dodala još jednu stavku, a to je da se iduće godine u aprilu, kada bi trebalo da se obilježi 10 godina od članstva Bosne i Hercegovine u Vijeću Europe, ako Bosna i Hercegovina do 15. marta 2012. ne ispuni ove zahtjeve koji se traže, da će se onda preduzeti dodatne mjere, a oni su danas otvoreno rekli da Vijeće Europe ozbiljno razmatra opciju da Bosna i Hercegovina bude iduće godine isključena, odnosno izvjestilac je danas konkretno tražio da se već u aprilu onemogući da delegacija Bosne i Hercegovine prisustvuje na zasjedanju ako do 15. marta, dakle, Bosna i Hercegovine političari ne ispune sve ovo. Ono što je za mene bilo kao nekakva svjetla tačka u cijeloj toj diskusiji danas, koja je bila vrlo mučna, jeste reakcija gospodina Dika Martija, koji je predsjednik monitoring komiteta i koji je rekao da situacija jeste vrlo, vrlo zabrinjavajuća i ozbiljno teška, ali da nisu samo predstavnici Bosne i Hercegovine, političari u Bosni i Hercegovini krivi za to, da smo krivi svi zajedno, misleći na međunarodnu zajednicu, i da svi moraju zajedno snositi odgovornost za to.
A izvršni sekretar SND-a Rajko Vasić izjavio je danas povodom izvještaja o BiH, koji je razmatrao monitoring Komitet Savjeta Europe, a u kome je kao glavni krivac za negativnu situaciju u BiH navedena Republika Srpska, da bi neko ko je vezan za parlamentarizam i demokratiju trebalo prvo da konstatuje da je vlada u Federaciji BiH potpuno nelegalna i nametnuta od visokog predstavnika. On je istakao da birokrate na raznim punktovima u Europskoj uniji i drugim administracijama van Europe propisuju stare dijagnoze na osnovu starih uputnica i laboratorijskih analiza o stanju BiH, dodavši da su među tim dijagnozama uvijek problem Republika Srpska i Srbi, bez obzira da li to bio predsjednik Dodik ili neko drugi umjesto njega. U aktuelnostima danas i borba protiv kriminala. Ministar unutrašnjih poslova Srpske Stanislav Čađo izjavio je da je Okružni sud Banja Luka, a u okviru akcije Kubikus, donio rješenje o privremenom oduzimanju imovine čija tržišna vrijednost iznosi 2,1 milijun maraka. Čađo je podsjetio da je do sada u Srpskoj zaplijenjena ili blokirana imovina u vrijednosti oko 3,5 milijuna maraka.
Dakle, u okviru akcije Kubikus koji provodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, odnosno jedinica za borbu protiv organizovanog kriminaliteta i korupcije i odjeljenje za financijske istrage i otkrivanje imovine stečene izvršenjem krivičnog djela, dakle, izvršili su financijske provjere imovine osumnjičenih lica inicijala BDDM i MV i sačinili preliminarni izvještaj o financijskoj istrazi ishodno članovima 21 i članovima 22 zakona o oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnog djela. Okružnog suda Banja Luka predloženo je da se podnese zahtjev za privremeno oduzimanje, odnosno privremenu mjeru zabrane raspolaganja ili otuđenja imovinom na osnovu, dakle, članova 138 stav 1 ZKP-a Republike Srpske, a u skladu sa članom 4 zakona o oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnog djela, kako bi se spriječilo njeno korištenje, otuđenje ili raspolaganje imovinom koja je navedena u tom izvještaju. Dakle, Okružni sud Banja Luka i odnosno posebno odeljenje za organizovane najteže oblike privrednog kriminaliteta na osnovu preliminarnog izvještaja donio rješenje na osnovu koga je određena privremena mjera oduzimanja radi obezbeđenja, zabrane otuđenja ili raspolaganja nepokretnostima koje su u vlasništvu lica DB i njemu povezanih lica i tu se radi o jedno određenom broju stambenih i poslovnih prostora čija je ukupna tržišna vrijednost navedene blokirane imovine 2 miliona i 100.000 maraka.
Aktuelno o porezima, poreski obveznici kojima je poreska kartica izdata po osnovu kamate na stambeni kredit ili im je promijenjen broj izdržavanih članova, do kraja ovog mjeseca trebalo bi da podnesu zahtjev za izmjene poreske kartice, istakao je koordinator za izdavanje kartica u poreskoj upravi Drago Kovačević. Detalji šta, kako i gdje, Gostimir Kajeskić.
Prema odredbama zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak koji je stupio na snagu početkom februara ove godine, umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak ostvaruje se na osnovu poreske kartice poreskog obveznika koja ima trajni karakter. Poreska uprava je, možemo tako da kažemo, pokrenula jednu kampanju. Svi poreski obveznici kojima je izdata poreska kartica po osnovu kamate na stambeni kredit ili im je promijenjen broj izdržavanih članova do kraja godine trebalo bi da podnesu zahtjev za izmjenu poreske kartice. Gospodine Kovačeviću, evo, rekli smo do kraja godine svi poreski obveznici znači mogu da podnesu zahtjeve za novu poresku karticu. Hoćete nam objasniti o čemu se radi?
Kako ste rekli, izmjena se odnosi u smislu da se sada pravo na umanjenje ostvari na mjesečnom nivou, a ne na godišnjem nivou, kao što je do sad bilo. I što je prouzrokovalo razne probleme i, kažemo, daleko teži način i puno čeka obveznik dok se vrate pare i tako dalje. Zato imamo sad ovu situaciju da jedan dio još uvijek nije vraćen iz ranijih godina, što će biti vraćeno u 2012. Da bi taj dio posla odradili, poreska obveznici su dužni da ko želi da koristi to pravo na umanjenje, da podnese poresku prezahtje za umanjenje poreske osnovice, a poreska uprava izdaje izvod iz poreske kartice, znači poresku faktički karticu svakog poreskog obveznika. Ovdje se sada radi o ažuriranju. Oni obveznici koji su imaju već poresku karticu 2011. godine i nemaju nikakvih izmjena okolnosti, nema promjene izdržavanih članova, nema nekih drugih izmjena koji da li je zaposlio nekoga iz izdržavanih članova ili je dobio novo dijete i tako dalje, znači nema tih promjena u strukturi, on će moći koristiti tu karticu 2012. Međutim, problem je kod kamata na podignute kredite iz razloga što kamata nije svake godine ista. Ne zbog toga što banke nekada znaju promijeniti kamatu na više i na niže, nije bitno, već zbog toga što je kamata, plaćena kamata u prvoj godini korištenja kredita puno veća u odnosu na naredne godine. Ona svake godine smanjuje do konačne otplate kada je najmanja. Iz tih razloga, tako nam je jasno rečeno, da se pravo na umanjenje koristi u visini plaćene kamate, znači poreska uprava bi trebala da zna i morala da zna da bi izdala poresku karticu validnu ili na zakonu zasnovana, da zna koliko će Marko Marković u podnosio zahtjeva u 2012. godini imati te kamate. Da bi to postigli, jer lice je dužno da podnese zahtjev za umanjenje poreske osnovice i u zahtjev prilazi otplatni plan od banke iz koje se vidi kolika je kamata.
Znači, ovo se ne odnosi na sve poreske obveznike, već samo na one kojima je poreska kartica izdata po osnovu kamate na stambeni kredit ili im je, znači, promijenjen broj izdržavanih članova. Evo, prilike je da još jednom podsjetite koja su to dokumenta potrebna za podnošenje zahtjeva za povrat poreza.
Da se podnose na dokumenta koja mijenjaju status, znači koji samo ažuriraju poresku kartu. A oni obveznici koji uopšte nisu podnosili zahtjeve za umanjenje poreske osnovice, znači prvi put odluče se da to podnesu, da koriste to pravo za izdržavane članove, ako izdržava penzionera, znači dokaz o visini otpremnine, ako je ove godine ide u penziju, te godine ide u penziju i poček od penzije, obzirom da i penzioneri mogu biti izdržavani članovi, ako su im ukupna primanja oporeziva i neoporeziva do visine od 3000 maraka na godišnje nivou. A vjerovatno takvih ima. Dalje za izvod iz mašne knjige rođeni, za dijete, izvod mašne knjige vjenčani, za suprugu ako ne radi, uvjerenje o školske ustanove da se dijete nalazi na školovanju, uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje da dijete završilo školu ili nije završilo, nije bitno, ali je prijavljen na biro pa ne radi, nema zaposlenje, i uvjerenje o poslovnoj nesposobnosti izdržavanog lica za ona lica koja razloga poslovne nesposobnosti nisu sposobni da da rade. Što se tiče kamata za stambene kredite, ko podnosi prvi put zahtjev, oni daju jednu izjavu da je to kredit uzet za jednu jedinu nekretninu koja se nalazi na teritoriju Republike Srpske, da nemaju izjavu da nisu članovi domaćinstva, ni on, ni članovi domaćinstva, vlasnici, suvlasnici, bilo gdje nekretnine, da li ovdje u Republike Srpskoj ili u inostranstvu, zatim kopiju ugovora o kreditu i onaj otplatni plan zbog ove visine kamate koji u ovom slučaju, da kažem, ažuriranja te poreske kartice je najbitniji dokument.
Prava je prilika da pozovimo sve građane da ne čekaju kraj godine i da podnesu zahtjeve za poreske kartice.
Pa jeste, obzirom da smo mi računali smo da naša je procjena bila da će obveznici podnijeti te zahtjeve u masovnijem obimu iz razloga što znamo mi tačno koliko je podnešeno zahtjeva po osnovu kredita. I pošto smo primijetili da to i ne ide baš tako kako treba, odlučili smo se da malo preko medija to da se oglasimo i da pokušamo animirati obveznike da podnesu te zahtjeve, jer oni od 1. januara neće moći koristiti pravo po osnovu umanjenja ako nisu izmijenili poresku karticu, jer su izmijenili uslovi. Njihov otplatni plan nije u 2012. jednak 2011.
Gospodine Kovačeviću, hvala vam za razgovor i evo na kraju ovog razgovora još da kažemo da je počela isplata povrata poreza koji nije isplaćen za 2009. godinu, a isplata za 2010. godinu bit će u narednoj godini. Hvala vam još jednom.
Živjeli.
Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske, autori priloga Branka Veleošić, Ivana Frank, Radan Škipina, Nevena Stanković, gosti Mirka Eskić, tonska realizacija Ognjen Jotanović, Želimir Ćorković, ja sam Velimir Božić, slušajte i dalje Radio Republike Srpske.